Piektdienās parasti atskatāmies, kas noticis nedēļas laikā, kā jau pēdējos gados ierasts lielties uzmanības tiek pievērsta starptautiskajai arēnai. Krievijas cars uz sarunām ar Ukrainas prezidentu neaizbrauca. Tas gan arī bija gaidāms, bet nu kaut kāda daļa intrigas kādu brīdi bija. Bet tepat Latvijā arvien vairāk sāk pievērst uzmanību pārtikas cenu kāpumam, kuru iemesli īsti nav skaidri un varbūt kāds vaicā, kur tad ir ekonomikas ministra rosinātais pārtikas cenu mazināšanas plāns. Bet, nu, ministram tagad ir cits iniciatīvs, proti dažu ministru apvienošana. Stundā pēc vieniem kopā ar žurnālistiem un politikas vērotājiem skarsim arī citus tematus. Bet tagad laiks brīvajam mikrofonam.
Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Brīvais mikrofons piektdienās, protams, ir ar kādu viesi, un tas šodien ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts. Labdien!
Sveiki, labdien!
Nu, klausītāji var brīvajā mikrofonā piedalīties, zvanot pa tālruņiem 67222888, 67225599. Var mums arī rakstīt vai nu uz WhatsApp režīmā uz numuru 256-60-440, arī mūsu mājaslapā ir iespējams sūtīt ziņas. Bet, nu, protams, kas var interesēt vēstures cienītājus vairāk kā muzeju nakti šajā nedēļā? Tas laiks, kurš atgādina kādu novembra dienu, nebiedē, ka varētu aizbiedēt muzeju nakts apmeklētājus.
Nu, mēs ceram, ka Tomam Bricim ir taisnība un rīt būs drusku labāks laiks nekā šodien, vismaz Rīgā. Bet, nu, protams, ka muzejniekiem tas vienmēr ir tāds pārbaudījums. Nu, ir bijuši arī tāds reizes, kad aiz mitruma sāka ekspozīcijā jau aizsvīst spoguļi ar to, ko cilvēki ienes iekšā. Nu, tad jau drusku, protams, izmismas pārņem, bet, nu, ar visu, ko ir tikts galā, vienmēr ir bijis, man liekas, interesants piedāvājums gan Nacionālā vēstures muzejā, gan citos muzejos, tā kā nu, tā teikt, sabiedrības pieprasījums ir jūtams, un nu, kaut vai tikai tāpēc mēs nedrīkstam pagurt un teikt, nu, slikts laiks, 20. Muzeju nakts, un tā kā jau liekas, ka pietiek. Nu, kamēr cilvēkiem tā iespēja svarīga, tikmēr tikai uz priekšu.
Un kurā no tām četrām vietām, ko piedāvā Nacionālais vēstures muzejs, jūs pats būsit?
Jā, es būšu Sarkandaugavā, Dauderos, jau vairākas gadus tur vāru zupu, kas pievakarē baudāma apmeklētājiem.
Ā, tad tur būs zupas vārīšana.
Jā, zupas vārīšana, tā kā no ārpusē tajā brīnišķīgajā piegulošajā parkā dārzā. Nu, kā jau muzeja naktī, nekas nav kā ikdienā muzeja darbā, tā kā direktora vietnieki kļūst par pavāriem un varbūt dažreiz otrādi.
Bet tad nu, tā ir tā favorīta vieta priekš jums, vai varbūt ir kāda cita, kur ieteikt ļoti, nu, ka šoreiz noteikti vajag?
Nu, es domāju, ka Rīgas pilī arī būs interesants piedāvājums, jo tā būs pirmā un pēdējā muzeja nakts pilī, kurā nebūs ekspozīcijas. Tā kā būs visas tās plašās atjaunotās telpas, 4000 kvadrātmetri, kā teikt, pieejami nu, tādai brīvai apskatei, nu, novērtējot pašu pili kā vērtību. Pirms tur ienāk citas vērtības, tas no tā miljona mūsu krājuma.
Nu, tad pēc šīs, tagad apmeklētāju pieplānams, varbūt būs milzīgs tieši pilī, lai pils saturās. Bet es pacaušu klausuli, klausītājiem ir, kas sakāms brīvajam mikrofonam. Labdien, brīvais mikrofons. Ir pilnīgs klusums,
labdien.
Ne? Labdien.
Es ne pa tēmu, es ne pa vēsturi. Andrīks, pa citu arī?
Protams, tas ir brīvais mikrofons.
Sirsnīgi pateicos. Te, nu, pat briesmīgi visi uzstājās, jā, ierosināja man reģions Valmiera Cēsis Sigulda, runājot par to, kā viņi rūpējās par dabas aizsardzību, par to, kā vispār dzīvi iekārtot, kā nākās, un pēkšņi uzreiz pieminēja vēja parkus. Es varu jums mēģināt pateikt, cik ārkārtīgi kaitīgas ir šīs vibrācijas. Nu, jo cilvēka ķermenis ir ārkārtīgi smalks. Cilvēki to vienkārši nezina. Savā laikā es bieži apmeklēju Wagner zāli, klausījos koncertus un jūtos tur ļoti diskomfortu. Nu, muzika skaista, viss jauki, bet es jūtu diskomfortu. Kas par lietu? Un tad es nokļuvu muzikas akadēmijā un tur klausījos kopā ar nu, koncerti un studentu, nu, ko tik varēju intensīvi, studentu koncertos, eksāmenus koncertus un tā. Un tur bija tāda saplūsme ar mūziku, tāda iespēja klausīties tādā pacilātībā. Un es sāku domāt, pagaidi, bet ko tas nozīmē? Es vēl pārāk labi atceros, kā bija Wagner zālē. Un tad pēc ilgāka laika es sapratu, ka tās ir klausītāju vibrācijas, ko viņi izdala klausoties, jeb neprotot klausīties mūziku.
Jā, tas ir interesants stāsts, bet ir skaidrs, ka šeit būtu vieta droši vien ar kolēģiem no zināmais, nezināmajā, nu, parunāt par to, kā skaņa var ietekmēt cilvēku ķermeni, un, nu, tā kā droši vien, ka mēs brīvajā mikrofonā nevarēsim daudz attīstīt šo tēmu.
Es domāju, katra vide, un, bet man, protams, vairāk, ka tas varbūt, es nezinu, par skaņām un vibrācijām, varbūt man nav tik jūtīgs ķermenis, bet man šķiet, man satrauc tas ainavs aspekts vairāk, varbūt tas kultūra vēsturiskās, nu, no tāda kultūrvēsturiskā skatījuma, kas
bet
notiek, mēs izmainām šo ainavu, jā.
Starp citu, braucot pagājušajā nedēļas nogalē, no Liepājas tur ir tās daudzie, nu, tur ir vēja parks. Un tad ienāca prātā, bet varbūt senajos laikos, ka kāds uzcēla dzirnavs, un tad teica, tētīt, pēc kā tas viss izskatās, un
es
tagad
domāju,
mēs esam
samērīgums tā,
sajūsmā. Jā, bet, nu, skaidrs, ka viss ainavs mainās, un skaidrs, ka ir žēl arī, ka kaut kas beidzās. Labi, celsim klausuli. Brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Sakiet, lūdzu, jūs man variet atbildēt uz tādu jautājumu. Tagad ir patvērtņu būms. Visur jātais, jātīr patvērtnis. Bet kā tas ir, ka man patvērtnē būs jābūt kopā ar krieviem un krievu mums uzbrūk?
Jā. Nu, nu, kā tas
mūsu
ir?
Mūsu līdzpilsoņi paliek mūsu līdzpilsoņi, krievi mūs uzbrūk, droši vien, ka Latvijas pilsoņi mums neuzbrūk, cerams, jā, tas, cerams, ka neviens mums neuzbrūk, bet jā.
Un tie, kuri būs patvērtnē, jau arī būs tie, kuriem uzbrūk. Jā. Un tā, nu labi, vēl viens zvans, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Man gribētos pateikt tādu lietu, ka mēs esam tik ļoti laimīgi cilvēki, ka paši neprašīs mūs apsmauc pensionārus visi tie zagļi, bet tāpēc, ka mēs paši ļaujamies tiem visiem zagļiem, kas mūs zvana un izspiež naudu. Man bija gadījums vakar, kad zvanīja telefonu numurs tāds, es neatbildēju, es viņiem es pamēģinu pa priekšu pazvanīt atpakaļ uz to numuru, nu, es neatbildu. Pēc kāda laika vēlreiz pazvanu, tad atbildu angļu valodā, ka tāds telefons jau ir izslēgts. Es tūlīt piezvanīju uz 112 un paziņoju to telefonu numuriņu, kāds man telefonu numurs, zagļu telefonu numurs manā telefonā. Viņa bija ļoti pateicīga, teica, ka visi tā darītu, tad arī mums nezaktu, neapzaktu. Bet, ka mēs paši esam tik glumi un neizdarīgi cilvēki, paši ļaujam sevi apzakt. Paldies jums.
Nu, tur jau tie zagļi, viņi jau paļaujās, un kā, ko arī speciālisti stāsta, ka viņi paļaujās to, ka cilvēks steigā, nu, tā garām ejot vai, nu, kaut kādā tādā brīdī, kad viņam smadzenes varbūt nestrādā skaidri, nu, ka tajā brīdī cilvēki uzķerās uz tiem krāpniekiem.
Jā, tur, man liekas, ļoti nopietna problēma, un tur ar otru lietu, man liekas, ne tikai steiga, bet arī tāda ļoti filigrāna prasme, nu, vienkārši pierunāt, un tad tu sāc izmantot tos faktus, ko pats cilvēks pateicis, es arī dzirdējis reāli šādas stāsts, un tad cilvēks pēc tam tinot atpakaļ saprot, ka viņš jau to pats pateica tam zvanītājiem, jā.
Mm.
Tas ir, man liekas, tāds, nu, ļoti pareizi rīcība zvanītāja pilnīgi noteikti un piekrīt, ka jā, nu, tā mūsu spēja izvērtēt kritiski, protams, ir izšķirušies. Mm.
Labi, ka zvanītāji tā neuzķērās un nodev, un es domāju, ka viņas pieredze arī kādam palīdzēs padomāt par to, nu, kā rīkoties. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Halo, labdien.
Labdien.
Es sakarā zvanu jums par tādu jautājumu, kā pētnieciskā žurnālistika Latvijas rādio. Es šatāk klausu šo raidījumu visu cieņu žurnālistiem, kas tur visu pēta un dara un vēl gaismā, bet mani mazliet mulsina tas, ka šim raidījumam vai šai sērijai ir tāds dīvains nosaukums, un viņu sauc Ričag. Es, protams, zinu, ko nozīmē Ričag, jo esmu padomu laika pilsonis, jā, un pārvaldu šo valodu, bet vai tad tiešām nevar atrast kādu apzīmējumu latviešu valodā?
Tāds. Jā, paldies, nu tas ir... Jau vairāk kārt brīvajā mikrofonā apspriest temats tas, kas saucās recheck, pārbaudīt no angļu valodas. Cilvēki ir sadzirdējuši, kā Ričag kloķis, un tāpēc mums šad un tad zvana kāds un saka.
Bet nosaukums vispār ir, nu tādi jūs arī noteikti labi zinat no raidījuma un nosaukumiem, bet arī par izstāžu nosaukumiem muzejā, domājot, ļoti svarīgi... Nu, lai es vienā radio intervijā varētu viņu veikli izrunāt, mani nepārprast un visi saprast, ko es esmu pateicis. Un man būtu komfortabli to izrunāt. Varbūt, ka šajā gadījumā drusku ir tā. Starp tiem latviskajiem raidījuma nosaukumiem, jā, tā pagrūti pieteikt, pagrūti saprast. Nu, doma, protams, ļoti skaidra un starptautiski saprot.
Jā, lai kā tur var dabūt to Ričagu, es tīs nesaprotu, jo parasti visi ļoti skaidri uzsver Riček, un kas tur par Ričagu?
Nu, tas paneckais skanījums, kas ir vesels dziesmas šādā veidā pārtulko.
Jā. Nu. Klausītājs raksta pati, esmu daudz gājusi, klausītāja, ka viņa ir daudz gājusi uz muzeja naktīm, bet kāpēc cilvēks nevīžo aizvilkties uz muzeja dienā? Liekas, ka varbūt drošības risks eksponātiem darbinieki arī taču pārgurst, vai ne?
Nu, mēs tāpat parasti aicinām arī visus ieinteresētos cilvēks, kas ir pārsteigt, ka šeit vispār ir muzejs, vai ka šeit ir tik interesanti, aicinām tajās dienās atnākt, un turklāt muzeja dienā 18. maijā, tātad pēc muzeja nakts, ir bezmaksas ieeja. Tā kā ļoti daudzos muzejos Latvijā arī mūsējos. Tā kā var mierīgi muzeja naktī, mierīgi pārnakšņot mājā un tad 18. maijā doties mierīgi apskatīt ekspozīciju. Ļoti labs aicinājums.
Iespējams, ka daudz un maz nezinu, ka tā var jo muzeja nakts un pēc tam muzeja diena maz tā.
Nu jā, bet tajā iešanā kopā jau arī tā burvība.
Nu, tur ir tas, ka var tādā neparastā laikā aiziet. Jā. Varbūt kādus spokus ieraudzīt, noteikti kāds gribētu mēģināt vismaz. Tikai nu, nezvai paši muzejnieki redzējuši kādu.
Nu, dažādas stāsti ir. Nu, tas tur atkarīgs no tāpat kā tām vibrācijām. Ir cilvēki, kas redz spokus, un cilvēki, kas neredz.
Tieši tā. Labi, klausītājs vana. Labdien. Tāda šņākoņa tur skan.
Labdien.
Labdien.
Te viena kundze zvanīja un teica, kad viņa atzvanījuši krāpniekiem un blēžiem un policija pateikas numuri, es ieteiktu nevienam nekad neatzvanīt uz tādiem numuriem, ko jūs neziniet. Ja kundze saņems rēķinu pa 1000 eiro, tad lai viņa nebrīdās. Paldies!
Tādi gadījumi arī ir bijuši, jā. Tā kā, nu, ir jābūt ļoti uzmanīgam.
Tiesa, jā, es arī tā kā... Es dzirdējuši, jā, arī par šīm atzvanīšanām.
Jā. Klausītājs raksta, beidzot ar baudu noskatījos mūsu tautumeitu priekšnesumu Eirovīzijas konkursā. Dziesma ne īpaši patīk, bet tas šovs bija super. Iespaidoja, manuprāt, izcēlās uz citu fona. Dies, ko teiks Eiropa. Skatījāties vakar?
Skatījos. Nu, visu nenoskatījos mūsējos, noskatījos. Man arī, nu, dziesma, kā dziesma, žanrs varbūt mums vairāk saprotams ar visu to tautas dziesmu, to maģisko pusi un visu šo noskaņu. Es domāju, ka to grūti uztvert, bet šaus patiešām es arī brīnījos. Es domāju, kā tas izstāst tiem, kas ir klātienē. Droši vien, ka viņi ne uz pusi nevar tā baudīt to, bet, nu, televīzijas režisori un visi video mākslinieki bija, nu, brīnišķīgi nostrādājuši.
Nu, jā, nu vēl, tu jau balso jau ne, jau tie, kuri būs klātienē. Nu, labi, klausītājs zvans, labdien, brīvais mikrofons. Halo, halo. Halo, beidzās tā arī, zvans beidzās. Tā, nu, sol zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Jā, brīvais mikrofons.
Jā, brīvais mikrofons, labdien.
Kā, labdien, es jūs tad tikšu vakar dzirdu, nezinu kāpēc.
Bet mēs jūs labi dzirdam.
Ā, man ir tāds jautājums, vispār sausais atlikums no šitās zvanīšanas, viss jūs varētu man paskaidrot.
Var paskaidrot, cilvēki citur uzzina to, ko domā cilvēki, kurus viņus nepazīst un nevar aprunāties ikdienā. Tā kā mēs uzzinām, ko domā dažādi cilvēki, tāpēc jau ir tas brīvais mikrofons.
Jā, nu, un droši vien, ka nu, kā teikt, mēs par vēstures avotiem tāpēc sakam, ka noteikti ir kaut kāds tāds aizskatrs, kas mums paliek nezināms, vai noteikti sociālas grupas, kas tiek biežāk uzklausītas un kas varbūt ir mazāk reprezentēts. Un tas šis gadījums, kad visi var reprezentēties, es to tā traktēju.
Nu jā, un daudziem ir arī interesanti paklausīties. Klausītājs vaicā, vai kukurūzas un rapšu lauki arī iedaras kultūru vēsturiskajā ainavā, vai asfaltā ceļa segums uz visām Latvijas pilsētām arī iedaras kultūru vēsturiskajā ainavā, un kā ar Latvijas televīzijas ēku, televīzijas torni, vispārējo, kas būvēts pēdējo 50-60 gadu laikā?
Ja, nu, mēs jau te vienojamies, ka ainava mainās, tas ir skaidrs, un jā, nu jautājums tur par tiem mērogiem, izmēriem, lielumu, vietu, nu tā kā tā droši vien tāda ļoti sarežģīta diskusija, kur mēs te nevaram. Bet es piekrītu, protams, ka tas viss ir mainīgi. Asfalts, mēs jau tepat Vēdzirnavas pieminējām, 18. Gadsimtā var izmainīt ainavu vai 19. Tā kā, protams, ka tā.
Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Halo!
Labdien!
Labdien! Tau... Vai man jāgaida rindā?
Nē, jums ir jārunā, jo jūs tagad visi klausās.
Gribu pateikt, ka raidījumu Ričardu vajadzētu nosaukt par melu tulku.
Ļoti laba ideja. Melu tulks, melu skaidrojums vai pieķeršana melos. Vai, nu, patiesībā tā ir faktu pārbaude.
Bet, bet tepat melos, tad tā kā uzreiz nu, tāda apsūdzība. Jā. Pārbaudīt vēlreiz, tas arī ček tomēr. Jā.
No jā, jo arī bieži vien šajā raidījumā tiek konstatēts, ka nav melots.
Nu, tieši tā. Nu,
ka ir sacītais atbilst patiesībai. Jā, labi. Klausītājs vana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Jūs runāsiet ar kolēģiem par tām pārtikas cenām.
Jā.
Nu, un ministru valēni tām iniciatīvām. Nu, tāds piemērs no Polijas. Tur valdība plāno izveidot veikalu tīklu, kas tirgo tikai Polijas produktus. Vēl gan nav skaidrs, vai atpirks kādu veikalu tīklu vai veidos jaunu. Viņi taču neko nesaprot no brīvā tirgus principiem, vai ne?
Un? Jā. Un kāds ir jūsu secinājums? Jā, nu tur nebija. Nu redzēs, ko mēs tad izrunāsim ar tiem kolēģiem, kādu secinājumu. Bet skaidrs, ka šito tematu būs droši vien, ka jāattīsta, jo tas arī daudz cilvēkus interesē. Tā... Klausītājs raksta, sadarējām ar kaimiņu, kuram taisnība? Latvijas aizbraucēja ir malači, kas vēlas labāk dzīvot, labs piemērs pārējiem. Vai tie ir ekonomiskie bēgļi, žurkas, kas bēg no grimstoša kuģa? Vai malači? Tāds ļoti tāds interesants, nu, es nezinu, vai tur var kaut kā tā vienkārši uzreiz nosaukt visus, kas mēģina uzlabot savu dzīvi. Ka žurkas, kas bēg no grimstoša kuģa, es neteiku, ka Latvija būtu grimstošs kuģis. Manuprāt, Latvija ir pat ļoti labs kuģis.
Nu, droši vien ļoti dažādi arī atskaits punkti, bet es gribu teikt, nu, es esmu ar savu laiku disertāciju tieši par latviešu pārceļotājiem Krievi 19. Gadsim beigās, un es gribu teikt, ka tā diskusija no ļoti līdzīgiem secinājumiem, ja tā tad mēs kritizējam vai sakam, o, cilvēki mēģina izmantot iespējas, nu, diezgan mūžīgi, ja 150 gadu vismaz šāda veidā pretnostatījumam un polemikai latviešu presē.
Nu jā, nu tajā brīdī, kad tie, kur ir aizbraukuši, sāk pamācīt, kā dzīvot tos, kur ir palikuši, nu tad droši vien rodas tā nepatīkamā sajūta, bet tā, nu, katram cilvēkam ir tiesības lemt, ko viņš grib
nu jā, darīt. Jā, un tie kaut kur savu pārmet arī, nu tad izglītībā esam ieguldījuši līdzīgi, kā mēs šobrīd sakam, toreiz ar teicu tautskolas, tad pagastskolas apmaksā visu pagastu locekļu un dažiem izceļojot, ja tā, tad viņi zaņēmuši to kopējo labumu un atpakaļ, tagad viņi nemaksā, tā kā, nu...
Ir lietas, kas nemainās. Labi, klausītājs zvanam, brīvais mikrofons, labdien!
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 Man te būtu vēsturniekam ieteikums, vai nevajadzētu uzņemt vairāk dokumentālās filmas par Latvijas vēsturi, pilskalni, izrakumi, iedzīvotāji un tā tālāk un tā joprojām. Jo mūsu televīzija ir aizpildīta ar trulām, neizglītojošām, neko neizsakījumiem seriāliem nemitīgiem, jā, nu tak daudz, kas būtu par izglītojošs tāds, ko filmēt un rādīt cilvēkiem, nu paldies.
Es gan ieteiktu sabiedrisko mediju skatīties televīziju, jo Latvijas televīzijā ir ļoti daudz labu raidījumu, izglītojošu raidījumu, un, nu, tur, kur tiešām var daudz uzzināt. Tā kā. Bet,
es piekrītu, Žanders, protams, nu, ļoti efektīvs tādī vēstures izglītošanai, publiskai vēsturei, viens no efektīvākajiem. Tiklīdz kā kāda jauna dokumentālā filma izskan, tā ir daudz jautājumu arī ap, par, un nu, vispār cilvēki vairāk par to uzzina, bet nu, jā, tas droši vien vairāk mediju uzdevums, nevar būt tieši muzeja un vēsturnieku uzdevums būt atsaucīgiem šīm iniciatīvām.
Jā. Klausītājs raksta, pilsoņi varētu sniegt ierosinājumus budžeta taupīšanai un nevajadzīgo valsts iestāžu un aģentūru likvidācijai. Simtiem darbinieki joprojām iet uz darbu atsēdēt un algi ierupo kontā, plus vēl 13. algu un prēmijas. Te jau sociālajos mēdījos bija tādas sacensības, nu, ko varētu likvidēt, kas būtu tāds foršs, ko varētu likvidēt, kas traucē cilvēkiem dzīvot. Tur jau sāka ar policiju, kas uz ceļiem un tam līdzīgi, bet...
Jā, nu nezinu, man liekas, tas ļoti sarežģīts jautājums, ka tā likvidēšana nav, varbūt, tas efektīvākais ceļš uz birokrātijas samazināšanu. Varbūt izdevums var kaut kā īstermiņā samazināt, bet... tas funkcijas tiks pārlīdz nākamajiem, kur pieņems vairāk darbinieku, un nu, tas tomēr ir domāšanas jautājums. Un mēs kā iestādi, kas, nezinu, iesaistīt visā muzejas, jā, tā tad arī ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir iesaistīta arī visās šais birokrātiskajās lietās, nu es varu teikt, ka tas diezgan liela džungļa.
Klausītājs Jānis par to iepriekšējo, nu, par tām darībām, par tiem aizbraucējiem raksta, ka tur ne, nu, neviens, ne otrs no tiem variantiem, vai viņi tur ir žurkas vai malači, ka aizbraucēji vienkārši padara dzīvi vēl sliktāku policējiem. Nu, kaut kā tā laikam sanāk, ja vairāk aizbrauc, jo sliktāk tiem, kas paliek.
Policēji uztrauc par policējiem, aizbraucēji uztrauc par aizbraucējiem.
Jā. Labi, celsim klausuli. Brīvais mikrofons, labdien! Halo! Tik dzirdēju ļoti lielu atbalsi, jāatsek cits telefons. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Par tiem aizbraucējiem, jo sevišķi tiem, kuri vēl visādi nozākā Latviju nepamatoti, nu tie ir cilvēki, kuriem, kur ir labi, tur ir dzimtene.
Nu, dažādi. Cilvēki ir tik dažādi. Nevar visus mest pār vienu kārtu, laikam.
Nu, un arī tie motīvi. Dažreiz tie kā, liekas, ka nu, pat tā kā jāuzslavē, ka tu tiešām meklē izēju no tās tavas situācijas. Un varbūt, ka kaut kādos brīžos tā izraušanās un aizbraukšana ir viens labs risinājums.
Jā. Klausītājs zvanā, labdien. Brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Jā, nu izskatās, ka Putins ir sadusmojies, ka Zeļenskis aicina uz Stambulu to šoumenu Trumpu.
Jā, nu, redzēsim, kā tur attīstīsies tālāk, bet tas, ko Putins tur dusmojās vai nedusmojās, es nezinu, vai tur ir kaut kāda milzīga nozīme tajā visā, nu, galvenais ir tas, ko viņš dara.
Nu, jā, un tad viņš uzstādīja, no tā viss arī nemainās, un es domāju, viņš ir, nu, grūti izmaināms, nu, arī viņam pret savu sabiedrību, man liekas, un, nu, arī skatoties tās attiecības, nu, nav nekāda indikācija, ka tur būtu kaut kāda cita retorika. Un...
Tieši tā. Klausītājs zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
Halo.
Halo, labdien, esat ēterā.
Labdien.
Labdien.
Gribu pavēstīt par to nejēdzību, kas notiek Rīgā ar centrālu apkuri. Es dzīvoju Imantā 5, Aniņmuižas bulvāras 56. Nu, un izrādās, ka nu, vasara jau tik ārkārtīgi tu un vēl joprojām silda radiātors. Un man katru dienu manā istabiņā 9. mājā dzīvoju. Ir 24, 25, 26 grādi. Nu, vai nav par traku? Un nezinu, vai Vilnis Ķirsis atzina šito lietu. Kurš, kas te ir tas, kas regulē to sildīšanu?
Vilnis Ķirsis noteikti neregulē sildīšanu.
Nāc nama pārvaldnieku.
Jā, nu kas nu tur ir, vai pārvaldnieks, vai kāds nu, cits apsaimnieku. Jā, tieši tā. Bet es domāju, ka ir cilvēki, kuriem nav apkuras, varbūt šodien, kuri domā, laimīgais klausītājs, viņam ir silts mājās, var izžāvēt drēbes. Tā klausītāja Alisa raksta, ka tikko 4. maijā bija divas ļoti interesantas dokumentālās filmas, gan par pirmo Saeimas priekšsēdētāju, gan par Zigfrīdu Annu Meirovicu. Iesaku pameklēt Replay LV. Jā, Replay, tur var ļoti daudz labas lietas atrast. Tā, un klausītājs, nu, es pacaušu klausulumu zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Replika, es arī par aizbraucējiem. Nu, protams, nevar liekt cilvēkam izvēlēties, un tomēr, vai tie ir cilvēki, kas mīl savu tēvu zemi, nu, patrioti Latvijas, viņi, protams, pilnīgi nav pieskaitāmi pie tādiem. Paldies!
Paldies! Nu, tas arī tāds strīdīgs jautājums, ko nozīmē mīl, nemīl. Cilvēks, kurš ir aizbraucis varbūt uz laiku, un... Nu, viņš, tie cilvēki, kuri kara laikā aizbrauca uz, un pēc tam, nu, viņam arī aizbrauca glābjoties no okupācijas, no sliktas dzīves, var teikt. Nu, un tad arī jautājums, viņi mīl vai nemīl savu tēvu zemi? Skaidrs, ka mīl.
Vienkārši rašana salīdzinājums pārāk, lai mēs varētu viņu uzskatīt par absolūti, jā.
Klausītājs zvanā, labdien, brīvais mikrofons. Tur skan skaista mūzika. Tā, klausītājs vaicā, vai Rīgā nevajadzētu audiotehnikas muzeju? Citās valstīs tāda ir un ar interesantiem eksponātiem.
Piekrītu, mums vispār tehnikas muzejs, mums ir iespējas tehnikas muzejiem, manuprāt, lielas. Motormuzejs ļoti pieprasīts un interesants. Mums ir VF muzejs, VF kultūras pilī, tur ir tāda telpa, kas šis tas no tā viss ir skatāms, bet redzot ar kādām sekmēm šādā veida muzeja darbojas ārzemēs, es domāju, ka tā ir mums tā kā neaizpildīta niša. Mums ļoti salīdzinoši daudz ir tāda kultūrvēsturiskas ievirzes muzeja, bet šajā jomā, man liekas, jā, ir iespējas.
Bet, nu, tur ir kādam privāti jāķeras pie lietas?
Nu, es domāju, arī veiksmīgs nu, privāta muzeju piemēri, bet tas, protams, nav vienkārši ar mūsu to demografisko 1,89 miljoniem, tad nodrošināt to apriti tādu, lai tas piedāvājums varētu būt vērienīgs. Un, nu, jā.
Labi, nu vēl pēdējais vans. Brīvais mikrofons. Labdien!
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 Es gribu tam kungam ieteikt, kas no Imantas zvanīja, ka viņas vēl kurina. Jūs ziniet, mums arī kurina. Bet ir arī mūsu kvartālā blakus mājās, piemēram, tiem atslēdza 28. aprīlī. Tur jau ir trīs reizes slimojuši un mazi bērni, tos nevar nevannot nekā, bet to var vienkārši nokārtot. Galu galā tam kungam jāsaka, ka viņam taču ir mājas vecākais. Noregulējiet tā viņu tur, tam sarunājiet ar tiem, kas tur apkurina. Noregulējiet to režīmu un viņš nesildīs līdz 25. Mums nav neviens 25, mums ir 17, 19 normāls nu, siltums.
Jā, nu laikam tur neko piebilst, neko atņemt, vai ne? Labi, es teikšu paldies. Toms Ķikuts šodien no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Direktora vietnieks bija mūsu brīvajā mikrofonā. Varam tikai atkārtot aicinājumu dodieties uz muzeja nakti un pēc tam arī var nākamajā dienā apmeklēt muzejas. Paldies, Toms.
Paldies.
Tagad būs ziņas un pēc tam jau žurnālista diskusija par nedēļas aktualitātēm.